Това ви го правя, за го знам, вика, за поколението, резиденци на живо, като умра. Кажи да ми звънат ръцете извън ковчега, да видят какво съм взел с мене.
Така Костадин Чакъров, един от съветниците на Живков през последните му години на поста, сега председател на Съюза на комунистите в България, описва отношението на тогавашния първи към приказките за неговите резиденции из цялата страна. По думите на Чакъров, голяма част от така наречените резиденции са били всъщност луксозни къщи, строени да посрещат нуждите на местния партиен актив при посещения на делегации.
Местните окръжни народни съвети направиха по една вила. И с това спечелиха, знаете, защото те имаха много интензивен обмен и връзки. Когато е някаква чужда делегация, трябва да я направи прати скъп хотел. Една делегация от 5-6-7 души е много скъпо струва. А една къща, като се направи наречена резиденция, това бяха малко по-луксозни къщи, направени я на езовир, я някъде по една, зависимо от релефа на съответният окръг. И по този начин минаха само с нахранение. Що се казае на национално равнище, значи тук искам да кажа, че освен Есиноград, която беше представена на резиденция през всичките години е била, Бояна се направи като представител на резиденция със специфични функции. Всички останали имаха особено предназначение. Аз съм продължавал живо поне половината резиденции Ловни. Мазалат в централната част на Стара планина беше на територията на 4 окръга. Всички окръзи говореха за резиденциите на този. Тя беше една, беше една голяма къща. Много пъти съм поставил въпроса, даже последния път на Мазалат, точно по това бе продължил, към всички говоря за тя прословите резиденции на този, казвам. Значи тя започва с Севилийския Балкан, стигаше до Карлово. Викам, дайте да отворим, да може, а той беше забранен всякаква стопанска дейност, там не можеше, а в някои участие се коси буквално. И той ми казваше така, викам, се за тези резиденции говоря, последния път ми го каза с така приказката на Форд. Вика, виж какво, ако отворим, вика, ни пуснем тези резиденции, вика, така наречените ловни стопанства, те, вика, местните феодали, видиш ли, целият Балкан ще го продължи, вика, си го ръзат, ще го направят на вили. Целият Балкан, казва, тези местни феодали не можем да ги спрем. Какво ще оставим, вика, за поколенията?
След толкова години Костадин Чакъров вижда положителното в съществуването на ловните резиденции по времето на социализма. Защото така, според него, Живков опазил природата на България.
Той водеше една политика на дивичовите стопанства. Ние достигнахме, не мога да си спомня, на много десетки хиляди елени лопатари. Срандаци, сърни, карпатски мечки си вкараха, диви кози от Швейцария, от Алпите и всичко. И обото ги пазише. Значи спомня си, убих един див козел в Смолен, обото ги хвана, тия, които го убиха, нали, за рога. Това беше трофей голям. Това са алпийските, които ги нямаше. Осъдиха ги 5 години затвор. Жестоко се пазеше. Тия резиденции имаха точно тази функция, природозащитна. И когато дойдоха тези двуноги, които се криеха зад демократични лозунги, сложиха на така резиденциите, всичко избиха, смляха, направиха на кюфтета на колбаси. Във Воден, във всички резиденции, така наречени, дивича го избиха, изклаха, направиха го, прекараха, смляха и го изядоха. Едва сега чувам, че някои стопанства, които са взети, започват да възстановяват тази бройка. Така че тези резиденции са един мит. Там си имаше освен всичко и стопанска дейност. Канеха се представител за чужденци.
Само архивите и държавните документи могат да покажат точния брой на наследените резиденции от времето на Живков. Управлявани от ОБО, чието приемник след промените става Националната служба за охрана, те биват прехвърлени на етапи на държавата. Първият етап е по времето на генерал Сава Джендов, който започва реформата в НСО в посока да я превърне в истинска служба за охрана, като премахне несвойствените й функции да се грижи за обслужването на хората във властта и техните семейства. Така първите резиденции се прехвърлят за стопанисване на държавата веднага след промяната, разказа генерал Димитър Владимиров, който пое ръководството на НСО през 1992 година.
Като цифра точно не мога да си спомня колко бяха, но бяха много и пръснати из цялата страна. По времето на генерал Джендов бяха прехвърлени много от резиденциите и ловните стопанства към Министерски съвет и към други държавни институции. Реформата я започна лека му като генерал Джендов. Е станал началник на 11 ноември на ОБО. Реално една част от резиденциите от ловните стопанства бяха освободени от НСО, предадени на държавата. 1992 година, на 21 февруари, когато аз станах началник на службата, тогава извършихме още промени, като останалите резиденции, като Евсиноград, Воден, Кричим, бяха предадени и други, бяха предадени на Министерски съвет, което НСО де-факто и де-юре свърши с ОБО, тъй като службата се освободи от несвойствени функции, да стопанисваме и управляваме резиденциите. резиденции.
Обслужващият персонал по Живково време е бил 5:1 спрямо охранителите, а работещите в системата на ОБО извън охраната са били около 5000 през 1989 година. Те са се грижили за всичко около комфорта и осигуряването на нуждите на първите във висшия партиен апарат.
В 1992 година към нас стана само резиденция Бояна, тя като оперативна резиденция до 1998 година стопанисвахме и управлявахме. 1998 година се освободихме и Бояна, тя премина към Министерски съвет. Има само една резиденция, вие знаете, че тя е спорна резиденция, какво включим. Това пък помогна на службата да преодолее на свойствените функции и да поема пътя на службите по цял свят с развити демокрации.
Иначе за времето на Живков един от неговите съветници, Костадин Чакъров, си спомня с носталгия и доброто, и грешките. И смята, че в ден като днешния, 9 септември, трябва да се направи ясна равносметка за събитията през тези 45 години.
Що не публикуват колко пари вземеш този каква заплата? Знаете ли колко получаваш? 1500 лева на месец. Последните години 2000 лева. Равенството, това беше наша грешка. Си разбираш като еднаквост. Не сме еднакви. Тук имаше една несправедливост. Вие сте добра, аз взимам от вас да дам на мене, който съм по-слаб. Е, това беше пък и несправедливо. Как сме взимали от силния, можещия, бързия, бягащия, за да дадем на слабия, посредствения. И лека по лека българина всичко свикна с това, че му се полага. И късно разбрахме, че парите, алчността, сребролюбието, пазара движи обществото. Ние сме били големи романтици. И това ни е една от причините за провала.